Dëgjues të ndërruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë nga studioja qëndrore në Prag. Në këtë edicion, juftoj të ndiqni. Analistët nuk presin që shkarkimi i Jablanoviqit të çojë në dalje në listës sërbe nga koalicioni qeveritar. Burimet e inteligjencës gjermane thonë se në Ukrainë janë vrarë rreth 50.000 persona. Në Slovaki dështon referendumi kundër martesave të homoseksualeve. Në ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gazeta gjermane Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung citon burimet e inteligjencës në Gjermani të kenë thënë se numri i njerëzve të vrarë në lindje të Ukrainës është gati 10 herë më i madh se shifrat zyrtare. Sipas gazetës atje janë vrarë rreth 50.000 njerëz prej se ka nisur konflikti i armatosur midis forcave qeveritare dhe rebeleve prorus në prill të vitit 2014. Kjo shifër është dramatikisht më e lartë se të dhënat që kanë ofruar Kombet e Bashkuara. Sipas OKB-s në luftime janë vrarë afro 5.400 njerëz. Në Bagdad ka pasur festime pasi qeveria ka hequr shtetërrëthimin gjatë natës. Njerëzit kanë dalë nëpër rrugët e kryeqytetit irakian pas mesnatës për herë të parë pas një dekade. Shtetërrëthimi është vënë qysh në vitin 2004 për shkak të dhunës sektare që ka përfshirë Irakun pas ndërhyrjes së Shteteve të Bashkuara më 2003. Të shtunën megjithatë në Bagdad ka pasur së paku 5 shpërthime që kanë lënë të vrarë 40 persona. Përgjegjësinë për sulmet e kanë marrë militantët Shtetit Islamik. Nigeria ka shtyrë zgjedhjet presidenciale të 14 shkurtit për 6 javë nga frika për sigurinë. Shefi i Komisionit Zgjedhor Atahiru Yega ka thënë se shtyrja deri më 28 mars është e nevojshme për shkak të mungesës së trupave që do të mbronin votuesit. Të thrasësh njerëzit që të ushtrojnë të drejtën e tyre demokratike në një situatë ku siguria e tyre nuk mund të garantohet është përgjegjësi e vështirë, ka thënë Yega. Ushtria e Nigerisë është duke luftuar militantët islamistë të Boko Haramit në pjesën verilindore të vendit. Referendumi në Slovaki, i cili ka pasur për qëllim të forcojë ndalesën kushtetuese të martesës midis homoseksualëve, ka dështuar për shkak të pjesëmarrjes së ulët. Pjesëmarrja në votimin e së shtunës ka qenë vetëm 21.4%, më shumë më poshtë se 50%-shin nevojshëm, ka bërë të ditur zyra e statistikave kombëtare. Slovakia nuk lejon martesat midis homoseksualëve, bashkimet civile dhe asbirësimet të fëmijëve nga çiftet të gjinisë së njëjtë. Popullsia prej 5.4 për milion banorësh e Slovakisë është kryesisht katolike. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Njësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe sërb nuk presin që shkarkimi Aleksandr Jablanovicit nga posti ministrit të çojë dalja listës sërbën nga koalicionit qeveritar në Kosovë. Si pas tyre, kryeministrat e Kosovës dhe të Sërbis do të merren vesh për caktimin e një personaliteti tjetër në vend të Jablanovicit dhe këtu do të përfundoj i gjithë rëfimi. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Pas shkarkimit e Aleksandr Jablanovicit nga posti ministrit për komunitete dhe kthim në qeverinë e Kosovës, lista serbe paralajmëroi se lidhur me hapat e mëtutjeshëm të saj do të konsultohet me Beogradin zyrtar, por njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, shqiptar dhe serb, nuk presin ndonjë zhvillim i cili do t'i acaronte edhe më tej raportet e listës serbe me institucionet e Kosovës. Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radion Evropa e Lirë, vlerëson se Beogradi zyrtar nuk do të pajtohet plotësisht me largimin e Jablanovicit nga qeveria e Kosovës, por po ashtu do të ngul këmbë dhe do të shëndërroj në kusht të listës serbe çështjen e Jablanovicit.
Pra, ata do të synojnë që këtë largim të kapitalizojnë me ndonjë kërkesë tjetër ndaj qeverisë së Kosovës. Por edhe Beogradi e din se lista serbe është një faktor jashtëzakonisht i rëndësishëm për balancat etnike në Kosovë, prandaj janë të sigurt se edhe ndërkombëtar do ta kenë një çështje balancuese me mes kërkesave të qeverisë dhe të listës serbe.
Njohësi serb i zhvillimeve politike nga Gračanica, Rangel Nojkić, thot për Radio në Evropa e Lirë se nuk pret ndonjë kompromis të madh ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës lidhur me çështjen Jablanović. Sipas tij pritet që kjo temë të jetë e mundshme për të diskutuar me nën të shkurt në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić, por sipas tij kjo temë do të jetë në margjinat të këtij takimi.
Mislim da je lista srpska u Beogradu dogovorila da se malo kupi vreme za taj period, obavit će se određene konsultacije.
Mendoj se lista serbe është marrë vesh në Beograd që të blihet pa kohë dhe për atë periudhë të bëhen konsultimet e caktuara, me siguri që Vučić dhe Isa Mustafa në Bruksel do t'i shkëmbejnë pikpamjet e caktuara dhe me siguri se do të caktohet personaliteti tjetër i cili do ta zëvendësojë Jablanovićin. Mendoj se këtu do të përfundojë gjithë rrëfimi, theksoi Nojkić. Por analisti Muhaxhiri vlerëson se Beogradi dhe lista serbe nuk do të lejojnë që Jablanović të largohet krejtësisht nga skena politike, sepse një gjë e tillë, si thot ai, do të shënonte triumfin e lëvizjes vetëvendosje, e cila edhe përmes protestave ka kërkuar shkarkimin e Jablanovićit nga qeveria e Kosovës.
Nuk besoj se kjo është e mundshme, sepse me largimin e Jablanovićit lista serbe do dukej pafuqishme, kështu që në fakt ata do të synojnë dhe do të insistojnë që Jablanović të sistemohet diku tjetër në mënyrë që të mos ketë as humbës të plot, as fitues të plot. Pra që edhe largimi i Jablanovićit të relativizohet në raport me spektrin politik kosovar.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë së Serbisë kanë theksuar se javën që vjen do të mbahet edhe një takim ndërmjet kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić me përfaqësuesit e serbëve të Kosovës për të vendosur për pjesëmarrjen e serbëve në institucionet e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Doganat e Kosovës synojnë të antarësojnë në organizatën botërore të doganave dhe për një gjë të tillë autoritetet në Prishtinë kanë aplikuar që 3 vjet. Udhëheqës të këtij institucioni në Kosovë pohojnë se kanë përmbushur kriteret dhe shpresojnë që brenda këtij viti dogana e Kosovës të bëhet antare e familjes së gjerë të organizatës botërore të doganave. Kronikën Adia Ahmetit.
Administrata doganave të Kosovës në vitin 2011 ka aplikuar për antarësim në organizatën botërore të doganave, kurse në vitin 2012 Kuvendi i Kosovës ka përmbushur obligimin ligjor duke ratifikuar konventën për t'u bashkangjitur kësaj organizate, thon udhëheqës të doganave të Kosovës. Organizata botërore doganave është një organizëm i pavarur ndërqeveritar që ka për mision rritjen e rezultateve të punës së administratave doganore në gjithë botën. Kjo organizatë është themeluar në vitin 1952 dhe sot përfshin 179 vende anëtare. Lulzim Rafuna, drejtori doganave të Kosovës, në një prononcim për Radio në Evropa e Lirë, tha se ky institucion tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet e nevojshme dhe janë duke mbajtur kontaktet e vazhdueshme.